con Sagale America, Sagantafano Romoti. Dawattoota fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii Sagaleen Ameerikaa raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin asii magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa 30/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 30/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee marii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamuu yeroo duratti mootummaan ibsa kennuu isaa akkasumas paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru paartii mormitootaatii wajjiniin mari'achuudhaaf akka barbaadu ibsuu isaa, waa'ee walga'ii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi pirezidaantii Chaayinaa akkasumas waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamaa jiru akkasumas qophii torbanii waa'ee fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina, nu wajjin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Raayyaan ittisa biyyaa Israa'el duulli inni geggeessaa jiru sirriif Hamaas irratti kafuulleeffate jechuudhaan ibsee jira. Hamaas hospitaala Shifaa akka waaltaa ajajaatti, dhukkubsattootaaf hojjettoota immoo akka dahataatti itti fayyadamaa ture jechuudhaan yoo himattu, Hamaasiif aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa keessaa garuu himannaa yakkaa sana haalanii jiran. Israa'el hidhattoonni Hamaas gandeen mana jireenyaa keessa socho'uu isaaniif rookeettiiwwaniif meeshaalee waraanaa gurguddaa naannoo manneen barnootaaf masjiidotaa utuu kaa'anii suraa mul'isu agarsiistus hospitaala Gaazaa guddicha keessa jiraachuu kan ibsu ragaa suraas ta'e viidiyoo hin dhiyeessine. Hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa Tewoodiroos Adihaanoom weerarri waraanaa hospitaala Shifaa irratti geggeessamu qaruma fudhataman qabu jedhan. Tewoodiroos roobii kaleessaa Jiinivaa keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin hospitaalonni dirree lolaa miti, kanaaf keellaan sun tajaajila loltummaaf illee ituu fayyadame ta'e dhukkubsattootaaf hojjettootaaf eegumsi taasifamuu qaba jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Hamaas hospitaala Shifaa waaltaa ajajaa godhachuusaa yakkanii kun yakka waraanaati ittiin jedhan. Haala yakki waraanaa jalqaba Hamaasiin raawwatame kan waajjira isaa haadhoof waraana isaa hospitaalicha jala dhoksuutu jira jechuudhaan Baayiden roobii kaleessaa tuuta oduuf Woodsaayid Kaaliforniyaa keessatti pirezidaantii Chaayinaa Xii Jiinpiing waliin erga wal arganii booda ibsanii jiran sun dhugaa jiru sun waan raawwatamedha jedhan. Gama biraan immoo golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa roobii galgala wixinee murtii Gaazaa keessatti yeroon itti hojiin namoomaa hojjetamu akka dheeratu hatattamaan akka tolfamu jedhu raggaasisee jira. Miseensonni gola nagaa eegumsaa 12 sagalee deeggarsaa akka kennan yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi, Raashaa fi Yuunaayitid Kingidam sagaleen kennine. Ittaanaa bakka bu'aan dhaabbataa Israa'el murtoon kun dhugaa lafarra jirurra adda ka ba'eedha jedhan. Wixineen murtii darbe sun kanneen Hamaasiin iggitaman martinu hatattamaan akka gadhiisaman gaafatee jira. Hamaas dubartoota Faalistiiniif ijoollee mana hidhaa Israa'el keessa jiran yoo gadhiisaman yoo xiqqaate dubartootaaf ijoollee 50 gadhiisuuf mariin geggeessamaa akka jirullee gabaasamee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa Chaayinaa wajjiniin wal arguun isaanii walibannoo uummachuudhaaf jedhaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa gama isaaniitiin biyyoonni addunyaa guddoon dugda walitti gatuun fulmaata ta'uu hin danda'u jedhaniiru. Oduun kun isin hidhata bal'inaan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pirezidaantii Chaayinaa Xii Jiinpiing waliin kaayyoon wal arguu isaanii daran wal hubachuuf jechaa jedhan. Hoogganoonni lamaan dugdee kutaa San Fransiskootti kan argamu bakka Buklook jedhamu keessatti innaa wal argan waggoota jeeqamaa booda hariiroo jiruu bakkatti deebisuu barbaachuuf jecha. Hariiroon biyyoota lamaan gidduu keessumaa innaa addunyaan weerara koovid irraa dandammataa jirtu kanatti mariin kun ka jalqabame. Baayiden kaayyoon marii isaanii wal hubannoo uumuuf yoo jedhan Xiin immoo addunyaaf itti gaafatama guddaatu nurra jiraa jedhan. Biyyoota gurguddoo kan akka Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi dugda walitti gatuun filmaata mitii jechuudhaan Xiin karaa nama afaan hiikuutiin dubbataniiru. Dacheen keenya milkaa'ina biyyoota lamaaniif guddoodha ni geessi jedhan Jiin. Baayden hoogganoonni lamaan waggootaaf kan wal beekaniif waamara irratti garuu walii akka hin galle dubbatanii kallattiin wal arguun isaanii hagam barbaachisaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru. Aniif isin jedhan Baayden akka hoogganoota biyyaatti ilaalchaawwan dogoggoraa yookaan wal dhibdeen ituu hin jiraatin sirriitti wal hubannee jirraa jedhaniiru. Yeroo dhumaa erga wal arganii booda Yuunaayitid Isteetsi baaluniin basaasaa ka Chaayinaa ardii qaxxaamuree dhufe rukutamee kufuusaa akkasumas adda addummaan odola Taayiwaan ilaalchisee jiru. Chaayinaan iimeeliiwwan aangawoota bulchiinsa Baayden maqsuuf dhimmootii kabiroo ilaalchisee hariiroon biyyoota lamaan gidduu daran hammaatee ture. Baayden Chaayinaan aangoo Iraan irratti qabdu fayyadamtee Teheraan yookaan bakka bu'oonni ishee tarkaanfii waraanaa Israa'eliif Hamaas babal'isuu danda'u fudhachuurraa akka of qusatan akka gootu jiidhaaf ni ibsu jedhamee eegama. Bulchiinsi Baayden deeggartuu ijoo Hamaas kataate Iraan waliin dantaa cimaa kan qaban warreen Chaayinaa adda durummaadhaan Iraan irraa boba'aa kabitan akka ta'etti ilaala.
Mariin mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru itti fufuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummichi erga marichi jalqabame asii ibsa kennuudhaan kan jalqabaati. Oduun kunis taanis ni dhiyaata.
Kibxata darbee qabee Taanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti mariin geggeessamaa jiru jijjiirama gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii kanaaf dhiyeenya qaban VOA ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin kun geggeessamaa akka jiru ibsa wixata darbe baaseen beeksisus waa'ee marii sanaa mul'inatti ibsuurraa of qusatee ka ture mootummaan Itoophiyaa mariin sun geggeessamaa akka jiru karaa ministirii dhimma alaa ofii beeksisee jira. Dubbiimaa ministiricha ambaasaaddar Mallas Alam ibsatuuta oduuf har'a kennaniin gaaffii gaazexeessotarraa ka'eef deebi'ennaa kennan yoom akka jalqabameef haala ammarra jiru ibsuu baatanis mariin sun garuu geggeessamaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo wixata ibsa baaseen ajajaa waraanaa waliigalaasaa Jaalmarroo Dirribaaf ittaanaa isaanii Jaal Gammachuu Abbooyyeetiin jilli geggeessame marii araaraa sanaaf Taanzaaniyaa seeneera yoo jedhu waa'ee marii sanaa ragaa ga'aaf kan yeroo sababaan hin kennineef hoogganoonni garee hidhate kanaa adda waraanaa Oromiyaarraa gara Taanzaaniyaatti inna adeeman nageenya isaaniif jecha jechuudhaan ibsuunsaallee ni yaadatama. Gama biraatiin dubbi himaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa isaanii har'aa keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti baatileedhaaf addaan citee ka ture gargaarsi midhaan nyaataa kan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi akka itti fufuuf waliigalteen irra gahamuusaa dubbataniiru. USAID'f sagantaan nyaataa addunyaa hanna gargaarsa namoomaa guddaa dabalate akeekan barbaachisne irra oolaa jira jechuudhaan baatii bitootessa darbee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti raabsaa ka ture deeggarsa midhaan nyaataa baatii waxabajjii qabee guutummaatti addaan kutee ture. Murtiin kun fooyya'uu hariiroo biyyoota lamaaniif akka gargaarullee ambaasaaddar Alam dubbataniiru. Ittaanaan muummicha ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin akkasumas Ameerikaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqala USAID dhiyeessii gargaarsa midhaanii jalqabuuf murtoorra ga'etti gammadanii Itoophiyaan illee gammachuun simachuu ishee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ibsaniiru.
Lammiileen Itoophiyaa akkaataa bu'uura ijaarsa sirna federaalaa irratti yaada adda addaa akka qaban ibsamee jira. Dhaabbanni qorannoo afroo baaroomeetirii jedhamu akka ibsetti lammiileen biyyattii 49 ta'an sirna federaalaa eenyummaa yookiin sabaa fi sablammummaa irratti hundaa'e qabaachuu akka barbaadan yommuu ibsan 48 immoo teessuma lafaa yookaan ji'oogiraafii irratti isa hundaa'e akka deeggaran ibsanii jiru. Qorannoon dhaabbata misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID'n deeggarame dhaabbata baaroomeetiriitii fi abkooniin jedhamuun qophaa'e kun namootaan 2004 irratti caamsaa 25 amma waxabajjii 22 bara 2023 kan taasifame ta'uu isaa akka ibsame kan gabaase Mallasgaachoo Ammahaati Finfinnee irraa. Yommuu gara odii biraatti darbinu immoo paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru paartileen mormitoota siyaasaa waliin mari'achuudhaaf waltajjii banaa ta'e qabaachuu isaa ibsee jira. Paartileen mormitoota immoo yeroo hedduu sababa labsii yeroo muddamaatiin kan ka'e deeggartoota isaaniitii wajjin wal arguudhaaf akka socho'uu hin dandeenye ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Partiin biyya bulchu rakkoo biyyatti ilaalchisee paartilee morkattoota siyaasaa waliin mari'achuuf yeroo mara qopheedhaa jechuudhaan beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii uummataa ka paartichaa Fadiila Abbaa Biyyaa gabaasa keenya kaleessaa irratti paartileen morkattoota siyaasaa komee dhiyeessan ilaalchisee har'a VOAf ibsa kennaniin paartiin biyya bulchu rakkoolee jiru mariidhaan hiikuudhaaf fedhii qabaa jedhan. Hoogganoonni paartilee siyaasaa walitti bu'iinsaawwan biyyattii keessaaf sana hordofee kabau sababa labsi yeroo muddamaan kan ka'e sochiin keenya murtaa'eera yoo jedhan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii uummataa garuu rakkoolee labsiin sun akka ba'u taasise furuuf waliin haa hojjennu jedhan. Paartileen kun waltajjiin siyaasaa dhiphate jechuun komii dhiyeessaniif illee itti gaafatamtuun kun yoo deebisan waltajjiin sun hanga eegame bal'achuu dhiisuu mala garuu damee sana ilaalchisee yeroo kamiinuu caalaa haala fooyya'aatu jira jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n lammiiwwan Itiyoophiyaa miiliyoonii lakkaa'amanuu fi raabsii midhaanii deebisee jalqabuu isaa har'a ibsee jira. Tarkaanfii kana kan fudhates midhaan gargaarsaa kanaan dura namootan isaan barbaachisuu fi qaqqabuu hin dandeenyee fi waan ta'e ibsee jira. Gabaasni kunis kunuutti dabalatan.
Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n mala hojii Itiyoophiyaa keessaa haaromfame hojiirra oolchaa kan jiru yoo ta'u tarkaanfii guddaan kun erga ji'a waxabajjii bara 2023 as yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataan namoota miliyoona 3.2 bira ga'u kan jalqabu ta'uu ibseera. WFP'n gargaarsa midhaan nyaataa guutuu biyyattii keessaa kan adda kute jalqaba bara kanaarratti gargaarsi ergamu maqsamuusaa hordofeeti. Tarkaanfiin ammaa kun hojii WFP kan Itiyoophiyaa keessaa iftoomina qabaachuu ragaaf walabummaa hojii irratti gamaagama hundaa irratti. Adeemsi WFP inni haaraan bal'inaan yaaliin kan irratti taasifame eegumsaaf to'annaa cimaa irratti kan hundaa'edha. Daayirektaritti olaantuun WFP Sindii Makeen akka jedhanitti gareef michoonni keenya qabxii kanarra ga'uuf boqonnaa malee hojjechaa turan. Kunis mootummaaf michootaan kan deeggarame yoo ta'u deeggarsa gargaarsa namoomaa biyyattii keessaaf ulaagaa haaraa lafa kaa'ee jiraa jedhan. Yeroo ammaa guutummaadhaan gargaarsi midhaanii lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen utuu hin argatin yeroo dheeraaf turaniin ga'uudha jedhaniiru.
Dhaabbanni maallaqaa kan biyya alaa Itiyooliizii jedhamu hojii isaa Itiyoophiyaa keessaa qabu kan addaan kutu ta'uusaa beeksisee jira. Dhaabbanni kun eeyyama argatee hojii kan jalqabe bara 2019 keessas jedhameera.
Tajaajila faayinaansii baankii biyyoolessaa Itiyoophiyaa irraa eeyyama argatee hojjetaa akka ture kampaniin alaa tokkichi sochii biyyattii keessaa adda kutaa akka jiru ta'uu maddi oduu Rooyters ibsee jira. Baankiin biyyoolessaa Itiyoophiyaa akka qaama jijjiirama dinagdee mootummaatti dinagdee banaa taasisuu irratti fuulleffachuudhaan Itiyooliiziif eeyyama tajaajilaa kan kenne bara 2019 ture. Kan Niyoork keessa maaddeffate abbaan qabeenyaa kampanii faayinaansii Itiyooliiz dhaabbatichi adeemsa fedhiidhaan hojii isaa cufuu akka jalqabu qajeelfama kennuusaa ibsa baaseen beeksiseera. Itiyooliiz tarkaanfii kana kan fudhate baankiin biyyoolessaa bara 2021 keessa fooyya'insi ni taasiseef hojii isaa daldalaaf qajeelfamni inni baase wulii haaraa akka hin mallatteessine isa taasiseera. Fooyya'insi sun waliigalteen wulii martinuu qooda sharafa biyya alaa dhaabbataan qarshii Itiyoophiyaan akka ta'u murteesse. Kaffaltiin taasifamus sharafa amma jiruun qarshii Itiyoophiyaan akka ta'u murtaa'ee jedha dhaabbatichi. Fooyya'insi taasifameef qajeelfamoonni biroon kaampaaniileen alaa kun qarshii Itiyoophiyaa akka hin liqeeffanne taasisuudhaan kunis dhaabbatichi biyya alaa kun biyyattii keessatti hojii akka hin hojjenne kan isa taasise jechuun ibsee jira. Itiyooliiziif abbootiin qabeenyaa itti fufiinsaan yaalii taasisanis mootummaa Itiyoophiyaa waliin furmaata irra gahuu hin dandeenye. Bulchaan baankii biyyoolessaallee deebii kennuuf toleen jennee jedha gabaasi madda oduu Rooyters kun. Eeyyamni yeroo sanatti kenname muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangootti naa dhufan waggaa tokko dura fooyyeffama isaan waadaa seenan keessaa tokko ture. Eeyyamni Itiyooliiz meeshaalee wal'aansa fayyaa kanneen akka MRI, tiraaktarootaaf meeshaalee lafa qotuuf oolan kaampaaniilee sababaa hanqina sharafa alaatiin biyyatti galchuu hin dandeenyeef akka kireessu isa dandeessisa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Aye gabasni keenya ittaanu waa'ee walgayii dhimma diinagdee irratti xiyyeeffatee fi biyyootan kutaa Asia Pacificii jedhamu 21 irratti hirmaatan as United States naannoo magaalaa Franciscootti taasifamaa jira. Pirezidaantii United States Joe Biden walgayii kana ilaalchise kamisa har'aa haasaa taasisanii jiru. Walgayii kanaa fi yaada Pirezidaanti Biden ilaalchise gabaasa qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
President Biden gita saani ka China shipping walin walargu saani guyya tokko booda oomisha seeraan alaa kan dawa fentanyl jedhamu to'achu dabalatee dhimmoota ijoo hedduu irratti waliigaltee raga'an.
More people in the United States between the ages of 18 to 49 die from fentanyl than from guns, car accidents or any other cause. Period. So today with this new understanding
America keessatti namoonni umurin isaanii waggaa 18 hanga 49 gidduu jiran qawwee balaa konkolaataa yookiin sababa biraa kamiinuu caalaa dawaa fentanyl jedhamurraa du'antu baay'ata. Kanaafuu har'aa hubannoo haaraa kanaan keemikaalota irraa hojjetamanii fi kinniinni chaayinaa irraa gara biyyootan gama dhiyaatti seenu baay'ee hir'isuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jirra. Kuni lubbuu nama baraaruudhaaf kan gargaaru yoo ta'u dhimma kanarratti kutannoo pirezidaantii shiinii qabanii nan dinqisiifadha.
Baayden akka jedhanitti quunnamtii waraanaaf waraana gidduu deebi'anii jalqabuu odeeffannoo namtolchee irratti marii mootummaa gidduu itti fufuu akkasumas balaliin xayyaaraa kallattiin biyyootii lamaan gidduutti taasifamu dabaluufis waliigaluu isaanii ibsan. Hoogganoonni lamaan barbaachisummaa hariiroo isaanii fi qindoominni fooyya'aan akka barbaachisu hubataniiru. Garuu garaagarummaan isaanii akkuma jirutti jira. Shipping tumsa fooyya'aa akka barbaadan agarsiisaniiru. Garuu haala chaayinaan barbaadutti jedhan. Baayden immoo torban kana kaaliforniyaa keessatti yeroo fudhachuudhaan gamtaa haaraa biyyootii fi odoolota galaana Hindii Paasifik gidduutti uumamu akkasumas hoogganoota naannoo biroo waliinis daldala guddisuuf tattaaffii taasifamu agarsiisuuf hojjetu. Pirezidaantiin chaayinaa karaa nama afaan isaanii hiiku akka dubbatanitti chaayinaa fi Ameerikaan seenaa aadaa sirna hawaasummaa fi misoomaan adda ta'uu isaanii dhugaa qabatamaa ta'uu labsan. Pirezidaantonni lameeniif gargaartonni isaanii kan daldalaa diinagdee nageenya biyyoolessaa fi dipiloomaasii naannoo irratti wal faana walitti qabamanii minjaala dheeraa tokko irratti gamaaf gamana taa'uun kan wal ga'an yoo ta'u kunis gargaartoota sadarkaa olaanaa hoogganootii lamaan gidduutti ji'oota muraasa darbaniif marii taasifameen ture. Baaydeniif shiipiing sadaasa darbe baalii Indooneeziyaa keessatti erga wal arganii as inni ammaa kun haasawaa gosa kamiin iyyuu ka jalqabaati. Hariiroon duraanuu wal dhabdee keessa ture Yuunaayitid Isteets afuuffee yookaan baaluunii basaasaa chaayinaa ardi Ameerikaa keessa darbe kuffisuu ishee hordofee gara bu'uuraalee tasgabbaa'aa ta'etti deebi'uu barbaadaa jiru. Kana malees garaagarummaa odola ofiin of bulchitu Taayiwaan irratti uumame gidduutti chaayinaan imeelii qondaaltota Baaydenii fi dhimmoota biraa dhoksaan seenuu jalqabdee turte.
Qophiin keenya taanu qophii torbaniiti. Waa'ee fayyaa. Sadarkaa addunyaatti namootan dhibee ijaatiin walqabatee qaroo ija isaanii dhabanuu fi kan sababa ta'u waa'ee mooraa ijaati. Kanas dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo taasiseen beeksisee jira. Kanumaan walqabatee godina Shawaa Lixaatti miidhaa moorri ijaa hawaasa irratti qaqqabsiisu hir'isuudhaaf tibbana namootan rakkoo kanaaf saaxilamaniif tajaajilli buqqisanii yookaan immoo bakka isaatti deebisu namootan tola ooltummaadhaaf gatii kaffaltii wayii malee hojjetamee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba. Ittaan isin dhiyaata.
Sababa mooraa ijaa tiraakoomaaf dhibeewwan ijaa walqabataniin namoota dhibaman keessaa dibbanta torbata mishani ol kantan qaro ijesani akadaban ragan abatni fayya adunya de nyabas ni mulisa namoni kunneni sababani tikaro isani dabanif yale barbachisate hatataman wani nargenneftu ragan kun ni mirkanisa kesuma mor ijana motni akqaro ijesani dabanif harka dibbakeisa walakka ol akagumachu qorannu dabata fayya adunya ratib samira rakon kun biyota galini sani gadana te keset akabayetu ragan kun yoddesu biyota guddatan keessatti garuu rakkoo kanaaf saaxilamanii kanneen qaroo ija isaanii dhaban dhibbantaashan hin caalanii jedha dhaabbatni fayyaa addunyaa. Kanumaan walqabatee hospitaalii rifaraala yuunivarsiitii amboo dhaabbilee fayyaa ijaa irratti hojjetan qooda fudhattoota ta'an biroo wajjin ta'uudhaan godina Shawaa Lixaa hospitaala jalqabaa dandeetti sababa mura ijaa qaroo ija isaanii dhabuuf deeman tola ooltummaan gargaaraa akka jiru beeksisee jira. Hospitaalichatti ogeessi yaalii ijaa Dastaa Nagarii torban kana keessa namoota 150 caalaniif tajaajila yaala moora ijaa kana kennu dubbatu.
Almost namoota gara 150 kan irratti tajaajila tololtummaa kana baqaqsamu yaaluu ijaatiin kennee jirra. Gara namoota 500 ta'an immoo calalli kan irratti namoota argaman iskiriinii goone namoota tajaajila qorsa barbaadaniif gorsa kennee jirra. Warroota qorichaatiin yaala ijaa barbaachisan illee. Gara deemu qabanii fi akkaataatti fayyadama qorichootaatti kennaman tolaanis kennaa turre. Ammas immoo opereeshiniidhaaf namoonni qophaa'anii jiru hanga maamilli keenyas jiru kanatti tajaajila kan inni kennina inni. Gaafa akkas ta'an namoonni kun baay'een isaanii yaalaaf qarshii dhabanii yeroo rakkatanii gara hospitaalaatti haqanii yeroo hin dandeenye jira. As garuu tola ooltummaa kanarratti baay'inaan argamanii akkasaan yaalaman gargaaraa jirra jechuudha.
Namoota tajaajilli yaalii moora ijaa buufata fayyaa Giinciitti taasifameef keessaa obbo Faayisaa Dabalaa isaan tokko godina Shawaa Lixaa aanaa ilfataarraa dhufan erga qaroon isaanii moora ijaatiin aguugamee waggootni sadii lakkaa'amu dubbatu qaroo dhabuu mannaa wanti fedhe baduu wayyaa jedhu obbo Faayisaan.
Maaloo wanti fedhe baduu wayyaa qaroo dhabuu mannaa wanti fedhe baduu wayyaa akkan. Inni eebbiin akkaan nagaa isaanii haa kennu jenna harka nagaa isaanii haa kennu fayyaa nagaa isaanii haa kennu jenna.
Tajaajila argatan ilaalchisee waan gaariitu nuuf taasifamee jedhu godina Shawaa Lixaa aanaa dandii irraa kan dhufan aaddee Fiqaada Maariyaam Leellisaa isaaniif haati isaanii rakkoo kanaaf saaxilamanii akka turan himuun tolaan yaalamuu isaanii ibsan tajaajilicha argachuu koof gammadeeraa jedhu.
Ija malee wanti deemanii iddoo garaa ofiigaan hin jiru aanaa dandii gubbaatti kan arguu keenya irrattu baay'ee gammanna. Inna iddoo kaanitti miidiyaan arginee waan baay'ee jennu maaloo kan argachuu dandeenya laata aanaa dandiitti jennee baay'ee wanni jennee ammamoo kan argachuu keenya doktoroonni keenya seeraan nu fudhatanii seeraan jaarsa jaartii daa'iman jenne hunduma keenya. Seerumaan ulaalanii nu hojjechaa jiru baay'ee galata galfachuu irra jirra waan tokko kaffaltii hin qabu.
Obbo Abarraa Fiixaa ogeessa dhibeewwan daddarboo hin ta'inii waajjira fayyaa godina Shawaa Lixaati. Bara kana yaalii kana namoota 1,100 caalaniif dhaabbilee qooda fudhattoota biroo waliin ta'uun kennaa jiraachuu dubbatan.
Akka biyya keenyattis fudhannee yoo ilaalle ragaan adda addaa akka agarsiisutti parsentii yookaan dhibbantaa tokko tuqaa jaha kan ta'an namoonni. Dhibee ijaa kanarraa kan ka'e yookaan jaamaa ta'u jechuudha. Arguus gonkumaa arguu hin danda'an akka biyya keenyatti jechuudha. Dhibbantaa 3.7 kan ta'an immoo sirriittiin hubatanii jechuudha. Rakkoo kana salphisuudhaaf egaa akka biyyaattis hojiin hojjetamu jira. Akka godina keenyattis waajirri keenyaa hospitaala waliigalaa Amboo fi dhaabbata HFA wajjiniin ta'uudhaan. Walii galee ija kanarratti hojjechaa jira. Egaa akka godina keenyatti hospitaalota jiran irratti hojjechuudhaaf karoorfannee kanaan dura hospitaala 5-4 irratti hojjennee jirra. Hospitaala walii galaa Baakkoo irratti hojjennee, Gudar irratti hojjenneerra, Baakkoo irratti hojjenneerra, Geedoo irratti hojjenneerra jechuudha. Hanga yoonatti egaa kan karoorfanne gara 1,800 ture achi keessaa. Namoonni qaroon ija isaanii arguu hin dandeenye nama 1,600 hojjechuu dandeenye irra jechuudha.
Hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Ambootti Specialisti jakantan Dr. Merat Desisa rakkoon mooree ijaa kun namoota umuriitiin raaganitti kan dhufu ta'uu dubbachuudhaan sababa rukuttaa ija namaarra hubaatiin qaqqabees rakkoon kun dhufu malaa jedhan tajaajila kana kennuu keenyaan boqonnaa sammuun argadhee jiru.
ምንም ማየት የማይችሉ ሰዎች አይተው በጣም ሲደሰቱ ራስ ላይ የሚፈጥር ከፍተኛ የሆነ ደስታ አለው
ነሞት ነው ማለት አርጉ እንደንዴኝ አርገኒውም ገመደን ገመቾ ላናቴ ኑፍከና ኩምቡቆና ሰሙ ጉዳ ኑፉማ ኡመተሉ በርሲሲ ተጃጅሉ አንቀምኑፍ ኡመታ አርሳኑፍ ከፈለ ቶላን ተጃጅሉን ከኝ ባይኑ ገመጪሳ ጀቹን ዱበተን ተጃጅለተሎ ኡልቱማን ቀሮ ኢጃ ዴቪሱፍ ታስፈሙከን በከይወን ብሮትስ ጭምሰኒ ቲፉፉን namoota dhibee mooree ijaaf saaxilaman hedduu bira ga'uun qaroon ija isaanii akka hin banne taasisuuf gara fuulduraatti illee cimanii akka hojjetan ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa, Amboorra.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dubartoonni addunyaarra jiran kanneen dhibba keessaa harka 36 ta'an caasaa qonnaan nyaataaf jedhamu keessatti akka hojjetan jaarmayaa nyaataaf qonnaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Garuu bakka hundaatti walqixxummaan saalaa dhabamuu fi loogiin dubartoota irratti gaggeeffamu caasaa qonnaan nyaataaf jedhamu kana keessatti danqaatti ta'ee jira. Guutummaa addunyaa irratti dubartoonni akkaataa idilee ta'een haala dhiirota caalaa hamaa ta'ee fi mindaa gadi aanaan kan hojjetan yoo ta'u biyyoonni hedduun ammallee abbummaa lafaa dubartootaaf kennuu laachisee eegumsa seeraa gahaan qaban. Diinaa Espoosiitoo jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID keessatti kutaa Feed the Future jedhamuuf itti aantu itti gaafatamtuudha. Isaanis akka jedhanitti.
If women in the agri-food system had access to the same services as men, not more, just the same, we could unlock $1 trillion in GDP and decrease the number of hungry people by 45 million.
Tajaajila dhiirotaan qixxee yookaan wal fakkaataa argachuu danda'ani oomisha waliigalaa biyya keessaa doolaara tiriliyoona tokko banuun lakkoofsa namoota beela'anii biliyoona 45 hir'isuu dandeenya.
USAID dubartootaaf dandeettii akkasumas carraa maddisiisuu yookaan grow jedhamu waadaa seenee fi ifa taasisee jira.
There are three lines of effort. The first is focused on productivity and resilience of women farmers. And in our parlance.
Carraaqqeen toora sadii qaba. Inni jalqabaa oomishtummaaf dandamachuu dubartoota qonnaan bultoota ta'an irratti ka xiyyeeffatedha. Waadaan keenya lakkoofsa dubartoota teeknoolojiif hojiiwwan bulchiinsa qonnaa fooyya'aa hojiirra oolchan dachaa lamaan guddisuudha.
Inni lammaffaan jedhan dubartoonni qulqullina hojii qonnaa fooyyessuu fi hojii qonnaa gaggeessaniif kaffaltii mindaa akka argatan gargaaruudha jedhanii inni sadaffaan fedhii addaa dhiiraa fi dubartoonni qaban adda baasanii baruu akkasumas garaagarummaa saalaan akkaataatti namoonni wal dhabdeen isaan mudatu. Yeroo gargaarsa namummaa raabsinu irratti akka yaadatamu mirkaneessuudha jedhaniiru. Waa'een walqixxummaa saalaa waan sirrii ta'uu qofa osoo hin taane bu'aa kan argamsiisu mala gaariidha. Kana malees sirna yookaan caasaa nyaataa caalaatti dandamatu ijaaruuf furtuudha jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tuujubee Hora piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamire gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.